SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
SBS, a world of difference. You're with SBS Thai on mobile, online and on radio.
คุณกำลังฟัง SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และวิทยุเราขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนที่เรากำลังกระจายเสียงจากที่นั่นในวันนี้ SBS ไทยขอแสดงความเคารพต่อชาววรันจรีวอยวรังของชาติคูลินและต่อผู้อาวุโสของพวกเขาทั้งในอดีตและปัจจุบันเรายังขอระลึกถึงเจ้าของดั้งเดิมของดินแดนชาวอบอริจินและชาวเกาะช่องแคบทอร์เรสทั่วประเทศที่คุณกำลังรับฟังเราจากที่นั่นในวันนี้สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ SBS ไทยในวันพฤหัสบดีที่11มกราคมพุทธศักราช2567ดิฉันปริสุทธ์สดใสดำเนินรายการค่ะเรื่องราวที่น่าสนใจในรายการวันนี้มีดังนี้นะคะ
Another impact of climate change is compounding disasters so just as you're recovering from one another one hits so it's very very difficult and what governments really must focus on is minimizing the effects of climate change so we must drive down emissions rapidly
มองย้อนการจัดการปัญหาสภาพภูมิอากาศแปรปรวนที่เป็นภัยคุกคามมวลมนุษย์ในปี2023ที่ผ่านมาค่ะเรามีรายงานพิเศษเรื่องนี้ค่ะ
ทำไมถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้นี่ผมขอยกให้ออสเตรเลียเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในการเดินทางทางเรือที่เป็น Friendly Design for All สร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรแก่ผู้มาเยี่ยมมาเยือนอย่างผมเนี่ย
คุณกฤษณะละไลพิธีกรชื่อดังจากประเทศไทยมาสำรวจระบบทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนนั่งวีลแชร์ในออสเตรเลียค่ะพลาดไม่ได้นะคะแต่ช่วงแรกนี้ขอเชิญรับฟังสรุปข่าวรอบวันจากทีมงาน SBS ไทยกันก่อนค่ะ
อัปเดตนักเรียนไทยติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อหลังเข้ารับผ่าตัดขาอาการตอบสนองดีขึ้นรัฐควีนส์แลนด์อ่วมเตรียมเจอพายุไซโคลนอีกลูกหลังเผชิญน้ำท่วมจากไซโคลนแจสเปอร์เมื่อปลายปีคลื่นการอพยพข้ามรัฐไปยังบริสเบนดันราคาที่อยู่อาศัยสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเมลเบิร์นติดตามสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มกราคม2567กับผมวาริศหนูช่วยข่าวการติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคแผลบูรุลิอัลเชอร์ของนักเรียนไทยในซิดนีย์ที่ตอนนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลเซนต์วินเซนต์ในนครซิดนีย์โดยจากการอัปเดตล่าสุดของทีมแพทย์ผู้ให้รับการรักษาได้ตัดสินใจตัดขาข้างหนึ่งที่ติดเชื้อรุนแรงทิ้งพร้อมให้ยาปฏิชีวนะเพื่อป้องกันการลุกลามของแบคทีเรียทางผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยได้พูดคุยกับคุณบ๊อบซึ่งเป็นหัวหน้างานของนักเรียนไทยคนดังกล่าวบอกว่าตอนนี้การผ่าตัดเป็นไปด้วยดีรวมถึงร่างกายมีการตอบสนองกับยามากขึ้นมีสัญญาณของเชื้อแบคทีเรียที่ลดลงส่วนการระดมทุนเพื่อใช้ในการรักษานั้นทางคุณบ๊อบได้อัปเดตข้อมูลเมื่อวันพุธที่10ในช่วงเวลา4โมงเย็นว่าตอนนี้ได้ทุนครบตามเป้าที่ตั้งไว้แล้วและได้ทำการปิดการระดมทุนแล้วส่วนแบคทีเรียกินเนื้อคนหรือโรคแผลบูรุลิอัลเชอร์มีรายงานว่าเมื่อปี2018มีผู้ป่วยกว่า300รายในออสเตรเลียที่ติดเชื้อชนิดนี้ซึ่งเกิดจากแบคทีเรียทำลายผิวหนังชนิดหนึ่งและจนถึงขณะนี้มีชาวออสเตรเลีย2รายที่ต้องถูกตัดขาไปเพราะติดเชื้อร้ายนี้ซึ่งยังไม่รวมข้อมูลอย่างเป็นทางการในกรณีของนักเรียนไทยล่าสุดโดยศาสตราจารย์พอลจอห์นสันจากออสตินเฮลท์กล่าวว่าเป็นไปได้ว่าเชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดแผลชนิดนี้ อยู่ในมูลของพอซัมและแพร่เชื้อสู่มนุษย์โดยมียุงเป็นพาหะองค์การด้านการแพทย์และนักวิจัยเกี่ยวกับเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนที่ทำให้เกิดโรคแผลบูรุลิอัลเชอร์นั้นต่างแนะนำให้ประชาชนระมัดระวังในช่วงอากาศอบอุ่นและช่วงฤดูร้อนโดยขอให้ทุกคนป้องกันไม่ให้ยุงกัดและช่วยกำจัดแหล่งน้ำขังที่ยุงอาจจะวางไข่รวมไปถึงการทำความสะอาดแผลและการปิดแผลที่เป็นรอยถลอกรอยกัดรอยข่วนหรือรอยแผลที่เกิดจากของมีคมต่างๆและควรใส่ถุงมือทุกครั้งเมื่อทำสวนรัฐควีนส์แลนด์กำลังเผชิญพายุไซโคลนอีกลูกหลังจากเกิดน้ำท่วมสูงสุดเป็นประวัติการณ์นานหลายสัปดาห์จากพายุไซโคลนแจสเปอร์สำนักอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าฝนที่ตกลงมาอย่างหนักกำลังเกิดขึ้นทางตอนเหนือของรัฐโดยคาดว่าจะมีร่องมรสุมและทำให้เกิดโอกาสเล็กน้อยที่จะทำให้เกิดพายุไซโคลนด้านสตีฟมาลส์มุขมนตรีของรัฐควีนส์แลนด์และนายกแอนโทนีอัลบานิซีได้ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัยพร้อมประกาศให้ทุนสนับสนุนเพิ่มเติมในการนำไปใช้เพื่อการฟื้นฟูและเยียวยานายแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่าเหตุการณ์สภาพอากาศที่รุนแรงแสดงให้เห็นแล้วว่ารัฐบาลจำเป็นจะต้องให้ความสำคัญกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศอย่างจริงจังคลื่นการอพยพข้ามรัฐไปยังบริสเบนได้ผลักดันให้ราคาที่อยู่อาศัยโดยเฉลี่ยในเมืองหลวงของรัฐควีนส์แลนด์นั้นสูงกว่าค่าเฉลี่ยในเมลเบิร์นข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านอสังหาริมทรัพย์ CoreLogic เปิดเผยว่าราคาบ้านโดยเฉลี่ยในบริสเบนตอนนี้เพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ50นับตั้งแต่เดือนมีนาคม2020โดยที่เมลเบิร์นมีอัตราการเพิ่มขึ้นเพียง 11% ในช่วงเวลาเดียวกันผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการย้ายถิ่นฐานไปยังบริสเบนแสดงให้เห็นถึงความต้องการที่จะมีรูปแบบหรือไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตที่ช้าลงหลังจากการล็อกดาวน์ยาวนานจากโควิด-19 รวมถึงรูปแบบการทำงานของคนยุคใหม่จำนวนมากที่สามารถทำงานผ่านจากที่บ้านได้จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้มีคนย้ายถิ่นฐานไปยังบริสเบนเพิ่มขึ้นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของ CoreLogic เอลิซาโอเวนกล่าวว่าที่อยู่อาศัยใหม่ในเมืองไม่สามารถตอบสนองความต้องการที่อยู่อาศัยที่เพิ่มขึ้นในบริสเบนได้ด้านนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีกล่าวว่ารัฐบาลมีแผนครอบคลุมเพื่อให้แน่ใจว่าอุปทานของที่อยู่อาศัยนั้นจะตรงกับความต้องการทั่วประเทศออสเตรเลียมาดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ1ดอลลาร์สหรัฐแลกเป็นเงินไทยได้35บาท4สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นเงินไทยได้23บาท49สตางค์1ดอลลาร์ออสเตรเลียแลกเป็นดอลลาร์สหรัฐได้67เซนต์พยากรณ์อากาศทั่วฟ้าออสเตรเลียในวันศุกร์ที่12วันพรุ่งนี้ที่เพิร์ธมีท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่37องศาเซลเซียสแอดิเลดท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่35องศาเมลเบิร์นมีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาฮอบาร์ตท้องฟ้าแจ่มใสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่27องศาแคนเบรามีเมฆบางส่วนอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาซิดนีย์มีโอกาสเกิดฝนช่วงหรือ2ช่วงของวันอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29องศาบริสเบนมีฝนตกหนักอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่30องศาดาร์วินมีฝนตกและมีโอกาสเกิดพายุอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31องศาเซลเซียสทั้งหมดนี้คือสรุปข่าวรอบวันจาก SBS ไทยประจำวันที่11มกราคม2567กับกระผมวาริศหนูช่วย
คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะในรายการวันนี้นะคะเรามีสารคดีพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศมานำเสนอแล้วก็ยังมีการพูดคุยกับพิธีกรจากเมืองไทยซึ่งเป็นผู้ที่นั่งรถวีลแชร์นะคะซึ่งได้มาดูงานเรื่องระบบทางเท้าและการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้วีลแชร์ในออสเตรเลียว่าดีแค่ไหนและอะไรที่ควรจะนำไปใช้ที่เมืองไทยบ้างนะคะติดตามฟังกันได้ในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะแต่ช่วงนี้มาฟังเรื่องราวที่กำลังเป็นประเด็นร้อนในออสเตรเลียเกี่ยวกับร้านซูเปอร์มาร์เก็ตค่ะ
ครกเอมเมอร์สันอดีตรัฐมนตรีสหพันธรัฐของพรรคแรงงานได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้นำการตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตในออสเตรเลียท่ามกลางข้อกล่าวหาว่าซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่ต่างๆโกงราคาสินค้ามีความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะระหว่างราคาที่ประชาชนจ่ายให้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกับราคาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจ่ายให้เกษตรกรการสำรวจดังกล่าวจะพิจารณาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายของชำในออสเตรเลียซึ่งเป็นหลักการที่ควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างซัพพลายเออร์และร้านซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆคุณซิดนีย์แลงผู้สื่อข่าวของ SBS News มีรายงานเรื่องนี้ดิฉันปริสุทธ์สดใส SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมีความกังวลเกี่ยวกับความแตกต่างที่กำลังเพิ่มขึ้นทุกขณะระหว่างราคาที่ประชาชนจ่ายให้ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกับราคาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตจ่ายให้เกษตรกรแม้ว่าบริษัทซูเปอร์มาร์เก็ตยักษ์ใหญ่จะประกาศผลกำไรนับพันล้านดอลลาร์ในปี2023ก็ตามเดวิดลิตเติ้ลพราวผู้นำพรรค Nationals เรียกร้องให้มีการตรวจสอบอิสระเรื่องการกำหนดราคาระหว่างเกษตรกรและภาคอุตสาหกรรมซูเปอร์มาร์เก็ตของออสเตรเลียเขากล่าวว่าในขณะที่วุฒิสภากำลังวางแผนจะพิจารณาเรื่องการตั้งราคาสินค้าของร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในเดือนกุมภาพันธ์แต่คณะกรรมการการแข่งขันและผู้บริโภคของออสเตรเลียหรือ ACCC อาจมีประสิทธิภาพมากกว่าในการพิจารณาเรื่องความแตกต่างของราคาที่จ่ายให้เกษตรกรและราคาที่นำไปขายต่อให้ผู้บริโภค
When you see sheep and beef prices dropping by 70%, but only dropping at 8% at the checkout. When you're seeing zucchini getting, farmers getting $2.20 a kilogram, but they're charging $6.50.
เมื่อเราเห็นราคาเนื้อแกะและเนื้อวัวโดยทั่วไปลดลง 70% แต่ราคากลับลดลงเพียง 8% ตอนจ่ายเงินในซูเปอร์มาร์เก็ตเมื่อคุณเห็นเกษตรกรผู้ปลูกซูคินี่ได้รับเงิน2.20 ดอลลาร์ต่อกิโลกรัมแต่ร้านขายที่ราคา6.50 ดอลลาร์พวกเขากำลังกวาดกำไรและกวาดกำไรโดยให้เกษตรกรและผู้บริโภครับเคราะห์สิ่งที่เรากำลังพูดถึงคือเราเพียงต้องการราคาที่ยุติธรรมจากฟาร์มมาสู่ผู้บริโภคโดยให้มีความโปร่งใสและเป็นธรรมและคนที่ดูแลเรื่องนี้ควรเป็น ACCC นายลิตเติ้ลพราวกล่าวขณะนี้รัฐบาลสหพันธรัฐได้ประกาศการตรวจสอบจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายของชำในออสเตรเลียซึ่งจะนำโดยครีกเอมเมอร์สันอดีตรัฐมนตรีในรัฐบาลสหพันธรัฐการตรวจสอบที่ว่าจะพิจารณาจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ธุรกิจปฏิบัติตามโดยความสมัครใจซึ่ง Aldi, Coles, Woolworths และผู้ขายส่ง Metcash เป็นสมาชิกในขณะนี้โดยหลักจรรยาบรรณดังกล่าวระบุว่าผู้ค้าปลีกและผู้ค้าส่งจะต้องกระทำโดยสุจริตเสมอต่อซัพพลายเออร์แต่เดวิดลิตเติ้ลพราวผู้นำพรรค Nationals กล่าวว่าหลักจรรยาบรรณควรเป็นหน้าที่ภาคบังคับให้ปฏิบัติตามและบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎควรรุนแรงยิ่งขึ้นประเด็นเรื่องราคาสินค้าในร้านซูเปอร์มาร์เก็ตและความสัมพันธ์ระหว่างร้านซูเปอร์มาร์เก็ตกับลูกค้าจะไม่ได้เป็นประเด็นเฉพาะสำหรับการตรวจสอบครั้งนี้แต่ความกังวลเหล่านี้ยังคงเป็นแรงผลักดันที่สำคัญCraig Emerson กล่าวว่าความสำเร็จหรือผลกำไรของซูเปอร์มาร์เก็ตไม่ได้ถูกแบ่งปันไปยังซัพพลายเออร์ของพวกเขา
Supermarket profits look pretty healthy. You wouldn't be able to say to farmers that their profits are all that healthy.
ราคาสินค้าในซูเปอร์มาร์เก็ตดูได้กำไรค่อนข้างดีแต่คุณจะไม่สามารถบอกกับเกษตรกรได้ว่าผลกำไรของพวกเขาก็ดีอยู่แล้วและถ้าถามผู้บริโภคผมเองก็ไปซื้อของด้วยตัวเองมาเยอะซึ่งแน่นอนว่าราคาสินค้าต่างๆเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วอย่างต่อเนื่องนายเอมเมอร์สันกล่าวเขากล่าวว่าการตรวจสอบครั้งนี้จะระบุชี้ถึงสิ่งที่จำเป็นต้องแก้ไข
If we did nothing then even the existing voluntary code of conduct would expire in 2025
หากเราไม่ทำอะไรเลยแม้แต่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจที่ให้ปฏิบัติตามโดยความสมัครใจที่ใช้อยู่ก็จะหมดอายุในปี2025ดังนั้นจึงต้องมีสิ่งมาแทนที่ไม่ว่าจะเป็นการต่ออายุหรือการปรับปรุงหรือใช้แนวทางอื่นๆดังนั้นเราจึงจะพิจารณาทางเลือกทั้งหมดนายเอมเมอร์สันผู้นำการตรวจสอบครั้งนี้อธิบาย Woolworth ไม่ได้แสดงความเห็นใดๆเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่ Martin Alpin โฆษกของ Coles กล่าวว่าจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายของชำในออสเตรเลียนั้นใช้การได้ดีอย่างที่ควรจะเป็นแล้วแต่ก็ยินดีที่จะได้รับการตรวจสอบเพื่อช่วยเหลือประชาชนด้านค่าครองชีพพร้อมกับกล่าวว่า Coles ได้พยายามลดราคาและดำเนินธุรกิจอย่างยุติธรรมมาอย่างต่อเนื่อง
So we have been on a mission to reduce prices for more than 10 years now. It's something we're really passionate about and we continue to work out where we can reduce prices for our customers.
เราปฏิบัติพันธกิจในการลดราคามานานกว่า10ปีแล้วเป็นสิ่งที่เรามุ่งมั่นและเราพยายามหาทางลดราคาให้แก่ลูกค้าของเราต่อไปมันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากจากภาวะเงินเฟ้อซึ่งเกิดขึ้นทั่วอุตสาหกรรมต่างๆมากมายและเรารู้ว่าลูกค้าของเราจำเป็นที่จะต้องสามารถจ่ายค่าของชำได้ทุกสัปดาห์คุณอัลพินของโคลส์กล่าวด้านเดวิดโจฮินกี้ประธานสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติกล่าวว่าเขาหวังว่าการตรวจสอบนี้จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
What we don't want to see is just another inquiry that carries recommendations that aren't acted on. We have had inquiries into the grocery sector before. There has been some very strong recommendations come out that if we're adopted, we wouldn't be having this discussion today.
สิ่งที่เราไม่ต้องการเห็นคือนี่จะเป็นแค่การตรวจสอบที่ให้คำแนะนำแต่ไม่มีการดำเนินการสานต่อใดๆเราเคยมีการตรวจสอบภาคอุตสาหกรรมขายของชำเกิดขึ้นและมีข้อเสนอแนะที่หนักแน่นออกมาซึ่งหากเรานำมาดำเนินการก็คงไม่ต้องพูดเรื่องนี้กันในวันนี้สิ่งที่เราอยากเห็นคือการเปลี่ยนแปลงที่มีความหมายไม่ใช่แค่จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจขายของชำแต่รวมถึงกฎหมายด้านห่วงโซ่อุปทานและการแข่งขันในตลาดเพื่อให้มีความโปร่งใสมากขึ้นสำหรับเกษตรกรทำให้แน่ใจได้ว่ามีความเป็นธรรมในสัญญาและมีความเข้าใจมากขึ้นว่าหากใครละเมิดภาระผูกพันในส่วนของตนก็จะมีบทลงโทษเพื่อให้สามารถนำผู้ละเมิดกฎมารับผิดชอบได้ประธานสหพันธ์เกษตรกรแห่งชาติแสดงทัศนะ
SBS ไทยบนวิทยุออนไลน์และบนโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันปริสุทธิ์สดใสค่ะคุณสามารถติดตามข่าวสารและเรื่องน่ารู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตในออสเตรเลียได้จาก SBS ไทยนะคะคุณสามารถติดตามเราได้หลายช่องทางค่ะทางเว็บไซต์ก็ไปที่ sbs.com.au/thai ทาง Facebook ก็ไปที่facebook.com/sbsthai หรือจะฟังพอดคาสต์จากเรานะคะฟังได้ผ่าน SBS Audio App หรือผ่านทุกช่องทางที่คุณรับฟังพอดคาสต์ของคุณค่ะช่วงนี้มาฟังเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกันนะคะ
สภาวะโลกร้อนนะคะนับเป็นข่าวสำคัญตลอดทั้งปี2023มองย้อนถึงการจัดการปัญหานี้ของมวลมนุษยชาติใน12เดือนที่ผ่านมากับคุณอลันลีผู้สื่อข่าวของ SBS และดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะมนุษยชาติเหลือเวลานานเท่าไหร่เมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วนะคะปี2023นาฬิกาวันโลกาวินาศหรือ Doomsday Clock ระบุว่าเราใกล้ถึงเวลานั้น90วินาทีก่อนเที่ยงคืนโดยเวลาเที่ยงคืนเป็นเวลาของทฤษฎีทำลายล้างโลกนาฬิกาวันโลกาวินาศเป็นนาฬิกาที่แสดงให้เห็นถึงเวลาที่โลกจะสิ้นสุดว่านานแค่ไหนซึ่งนักวิทยาศาสตร์ด้านปรมาณูตั้งเวลาที่จะทำลายล้างมวลมนุษยชาติไว้และเวลาในปีนี้เร็วกว่าปีที่แล้ว10วินาทีค่ะทุกๆปีนะคะนักวิทยาศาสตร์จะขยับเข็มนาฬิกาให้เหมาะกับค่าของภัยคุกคามในขณะนั้นคุณพ่ออินแกรมผู้เชี่ยวชาญด้านภัยคุกคามจากมหาวิทยาลัยแคมบริดจ์กล่าวว่าสถานการณ์สงครามในยูเครนและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงเป็นตัวแปรในการคาดการณ์นี้ค่ะ
If we maintain an addiction to competition and to conflict as a way of managing our
เรายังคงให้การแข่งขันและการขัดแย้งเป็นวิธีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและปฏิสัมพันธ์กับระบบนิเวศของเราเราจะพินาศ เมื่อภัยคุกคามขยายวงกว้างขึ้นแล้วเราเริ่มตระหนักถึงเรื่องนี้มากขึ้นเราจะเข้าใจมากขึ้นผมคิดว่าเรายังมีความหวังแต่เราต้องเปลี่ยนวิธีที่เราคิดและวิธีปฏิสัมพันธ์กับสิ่งเหล่านี้คุณอินแกรมกล่าวโดยเฉพาะเมื่อเดือนมกราคมปี2023นะคะเรามีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องมีน้ำท่วมไฟป่าและคลื่นความร้อนคุณเกรกมัลลินส์อดีตกรรมธิการหน่วยดับเพลิงและกู้ภัยแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์กล่าวว่ารัฐบาลชุดปัจจุบันกำลังเห็นผลจากการเพิกเฉยปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ผ่านมา
It's been very difficult because they've gone from one disaster to another. Another impact of climate change is compounding disasters.
มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเพราะเราเจอภัยพิบัติซ้ำๆผลกระทบอีกอย่างหนึ่งของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงคือภัยพิบัติรุนแรงขึ้นขณะที่คุณเพิ่งจะฟื้นตัวจากภัยพิบัติในครั้งก่อนก็ต้องเจอกับภัยพิบัติอีกครั้งหนึ่งและสิ่งที่รัฐบาลควรเน้นคือการลดผลกระทบจากสิ่งนี้เราต้องลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกโดยด่วนเราจะมอบโลกของเราให้ลูกหลานและคนรุ่นหลังอย่างไรคุณมาลินส์กล่าวต่อมาในเดือนกุมภาพันธ์สภาพภูมิอากาศเผยแพร่รายงาน Dirty Dozen ซึ่งจงใจใช้ชื่อนี้นะคะเพื่อทำให้บริษัทที่ก่อมลพิษจากเชื้อเพลิงฟอสซิล12รายใหญ่ต้องอับอายเช่นบริษัทเชฟรอนBHP และ Shell ดร.เจนนิเฟอร์เรเนอร์หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนสภาสภาพอากาศกล่าวว่าบริษัทเหล่านี้ต้องลดผลกระทบต่อสภาพภูมิอากาศโดยด่วน
We need the Dirty Dozen and companies like them genuinely transforming by finding new fuel sources, changing their technologies
เราอยากให้บริษัทในรายงาน Dirty Dozen เปลี่ยนแปลงโดยการหาแหล่งเชื้อเพลิงใหม่เปลี่ยนเทคโนโลยีโดยเฉพาะบริษัทที่ใช้พลังงานฟอสซิลให้เปลี่ยนธุรกิจใหม่เพราะเวลาของเชื้อเพลิงฟอสซิลกำลังจะหมดลงดร.เรเนอร์กล่าวและในเดือนมีนาคมนะคะคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าโดยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศเผยแพร่รายงานที่ยืนยันว่ามนุษย์เป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนและปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องศาสตราจารย์มอลต์มายน์เฮาเซนจากมหาวิทยาลัยเมลเบิร์นกล่าวกับ SBS ว่าเวลาของเรากำลังจะหมดลง
This decade is really the last decade, and until 2030 is the last time window that we have a chance to keep global warming to 1.5 degrees.
ทศวรรษนี้เป็นทศวรรษสุดท้ายและทศวรรษ2030เป็นครั้งสุดท้ายที่เราจะมีโอกาสรักษาภาวะโลกร้อนให้อยู่ที่ 1.5 องศาในการประเมินครั้งต่อไปโอกาสนั้นจะไม่มีอีกแล้วศาสตราจารย์มายน์เฮาเซนกล่าวร่างกฎหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของรัฐบาลบังคับให้ผู้ปล่อยก๊าซรายใหญ่ของประเทศ215รายต้องลดการปล่อยก๊าซลง 4.9% ต่อปีในขณะที่องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกหรือ WMO เตือนว่าระดับน้ำทะเลทั่วโลกกำลังเพิ่มสูงขึ้นกว่าเดิม2เท่าจากระดับที่เคยวัดได้ในทศวรรษแรกที่ทำการวัดระหว่างปีค.ศ. 1993ถึงค.ศ. 2002ค่ะ
We have already lost this melting of glaciers game and sea level rise game. So that's bad news. And
เราพ่ายแพ้กับการต่อสู้กับการละลายของธารน้ำแข็งระดับน้ำทะเลเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและนั่นเป็นข่าวร้ายจากข้อมูลของ IPCC ประมาณการเพิ่มขึ้นของระดับน้ำทะเลอยู่ที่ครึ่งเมตรถึง1เมตรต่อทศวรรษคุณเปเตรีทาลาสเลขาธิการของ WMO กล่าวและในเดือนมิถุนายนผู้นำทั่วโลกรวมตัวกันที่การประชุมสุดยอดที่เมืองปารีสเพื่อหารือเรื่องวิกฤตสภาพภูมิอากาศคุณเกรตาทุนเบิร์กนักรณรงค์เรื่องสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าเวลาของโลกกำลังจะหมดลงค่ะ
The emissions of greenhouse gases are now at an all-time high and the concentration of CO2 in the atmosphere hasn't been this high in
ก๊าซเรือนกระจกอยู่ในระดับสูงที่สุดในประวัติการและความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ไม่เคยสูงขนาดนี้ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติเรากำลังเดินไปผิดทางและวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนผู้ที่เป็นแนวหน้าในการรณรงค์เรื่องความฉุกเฉินของสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงได้ออกมาแจ้งเตือนเป็นเวลานานแล้วคุณทุนเบิร์กกล่าวต่อมาในเดือนกรกฎาคมก็มีฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายเมืองทั่วโลกทั้งบริเวณตอนเหนือของสหรัฐอเมริกาที่กรุงนิวเดลีเมืองหลวงของอินเดียและในหลายจังหวัดในภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีนรวมถึงคลื่นความร้อนเซอร์เบอรัสที่ปกคลุมทั่วซีกโลกเหนือ ชื่อเซอร์เบรัสนะคะตั้งตามชื่อสุนัขที่เฝ้าประตูนรกในตำนานทางด้านศาสตราจารย์ฮันนาคลอกนักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยรีดดิ้งกล่าวว่าความร้อนสามารถฆ่าคนได้และทำนายอนาคตที่หม่นมองไว้ค่ะ
We saw a serious heat wave last summer. We saw a serious heat wave previous to that as well, but it's getting worse and worse.
เราเห็นคลื่นความร้อนรุนแรงเมื่อฤดูร้อนปีที่แล้วเห็นคลื่นความร้อนที่รุนแรงก่อนหน้านั้นเช่นกันมันแย่ลงเรื่อยๆเราติดอยู่กับการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เราควรหยุดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเพราะจะสร้างปัญหามากยิ่งขึ้นในอนาคตศาสตราจารย์โคลกกล่าวและเดือนกรกฎาคมนะคะก็เป็นเดือนที่ร้อนที่สุดที่เคยบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์โลกรายงานระหว่างรุ่นของรัฐบาลออสเตรเลียมองอนาคตอีก40ปีข้างหน้าและรัฐมนตรีกระทรวงการคลังจิมชาลเมอร์สกล่าวว่ารายงานนี้เป็นเครื่องเตือนใจว่าไม่ควรเสียเวลาในการดำเนินการเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศค่ะ
We can't be complacent about the future and where that complacency could be the most damaging is when it comes to climate change You know we've tried complacency
เราไม่สามารถนิ่งเฉยกับอนาคตได้การนิ่งเฉยอาจสร้างความเสียหายได้มากที่สุดเมื่อเป็นเรื่องของสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงเราเคยนิ่งเฉยกับเรื่องนี้แล้วเราได้สูญเวลาไปมากรัฐมนตรีชาลเมอร์สกล่าวฤดูร้อนปีนี้ที่ออสเตรเลียนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะร้อนและอันตรายเช่นกันค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศว่าออสเตรเลียเข้าสู่รูปแบบสภาพภูมิอากาศเอลนีโญซึ่งเป็นสภาพอากาศร้อนและแห้งแล้งและหน่วยฉุกเฉินกังวลเรื่องการเกิดไฟป่าทั่วประเทศนอกจากนี้มีการสรุปหลักฐานความเสียหายจากสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงของปีที่การประชุม COP28 การประชุมเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของสหประชาชาติที่เมืองดูไบสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์หนึ่งในผลลัพธ์จากการประชุมคือการตั้งกองทุนการสูญเสียและความเสียหายเพื่อสนับสนุนประเทศที่ได้รับผลกระทบจากภาวะโลกร้อนค่ะทางด้านทูตสภาพภูมิอากาศจากบาร์เบโดสอาวินาชเพอร์ซอดกล่าวว่าข้อตกลงดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประเทศของเขารอมานาน
In particular small island states who are the canaries in the mine on climate change who have been experiencing climate loss and damage before many others have been arguing
โดยเฉพาะรัฐเกาะเล็กๆที่เป็นตัวบ่งชี้เรื่องสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงได้อย่างดีประสบความสูญเสียและความเสียหายก่อนใครและได้พยายามโต้เถียงถึงความจำเป็นในเรื่องของการระดมทุนนี้ประเทศที่เปราะบางเรื่องสภาพภูมิอากาศมักจะเป็นประเทศที่มีหนี้มากที่สุดในโลกเพราะไม่มีเงินทุนในการบูรณะและฟื้นฟูคุณเพอร์โซดกล่าวแต่แล้วเมื่อมีการแถลงการในขั้นสุดท้ายหลายประเทศก็ผิดหวังนะคะที่ไม่มีความมุ่งมั่นในการตกลงยุติการใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลหัวหน้าฝ่ายสภาพภูมิอากาศและพลังงานแห่ง Greenpeace Australia คุณเจสพาเนจายเรสกล่าวกับ SBS ว่าการต่อสู้ต่อไปยังคงเป็นสิ่งสำคัญ
What's positive is that the world has agreed on what's needed and that's transitioning away from fossil fuels.But what's disappointing is there's no action plan to do this yet.
ข้อดีคือผู้นำโลกเห็นพ้องในสิ่งที่จำเป็นและนั่นคือการเปลี่ยนการใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลแต่สิ่งที่น่าผิดหวังคือยังไม่มีแผนปฏิบัติการเรื่องนี้เรายังคงต่อสู้ต่อไปเพื่อรักษาอุณหภูมิให้อยู่ที่ 1.5 องศานั่นเป็นสิ่งที่เพื่อนบ้านในแปซิฟิกของเราขอและนั่นคือสิ่งที่เราต้องการในออสเตรเลียเพื่อหลีกเลี่ยงภัยพิบัติไฟป่าน้ำท่วมและอากาศร้อนจัดคุณพาเนจายเรสกล่าวนักวิทยาศาสตร์นะคะบอกเราว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่อันตรายที่สุดที่มนุษยชาติกำลังเผชิญความคืบหน้าในปีนี้ยังคงเป็นเรื่องที่ต้องถกเถียงกันต่อไปค่ะที่จบไปนั้นคือปัญหาและแนวทางแก้ไขเรื่องสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงในปี2023ที่ผ่านมาโดยคุณอลันลีและดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยเรียบเรียงและนำเสนอค่ะ
คุณกำลังฟัง SBS ไทย You're listening to SBS Thai
ช่วงพูดคุยในรายการ SBS ไทยวันนี้นะคะคุณกฤษณะละไลพิธีกรชื่อดังนำทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยจากมหาวิทยาลัยนเรศวรเที่ยวทัวร์ยกล้อทั่วออสเตรเลียเพื่อพิสูจน์ความเป็นอารยะแห่งการดีไซน์ด้านระบบทางเท้าและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบเพื่อคนพิการทุกประเภทพร้อมกับชื่นชมนโยบายออสเตรเลียความสุดยอดทั้งด้านความคิดและการออกแบบระบบสาธารณูปโภคเพื่อมนุษย์ทุกประเภทแบบไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังซึ่งไทยและหลายประเทศควรนำไปเป็นตัวอย่างค่ะคุณจงจิตบิลคานันผู้สื่อข่าวของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณกฤษณะที่เรียกตัวเองว่ามนุษย์ล้อนะคะเรามีสัมภาษณ์เรื่องนี้มานำเสนอในวันนี้ค่ะ
วันนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีมากนะคะ SBS ได้มีโอกาสพบกับพิธีกรชื่อดังจากประเทศไทยนะคะคุณกฤษณะละไลเจ้าของรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับทุกท่านครับผมกฤษณะละไลนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยือนประเทศออสเตรเลียก็ไปศึกษาสำรวจแล้วก็ดูงานหลายที่หลายแห่งมากเลยนะครับ
ไปกี่เมืองคะ
ก็มาครั้งนี้นี่ก็ไปกันประมาณสัก 5-6 เมืองน
ะ
เริ่มจากเมลเบิร์นไปแคนเบอร์ราไปบลูเมาน์เทนไปคาทุมบ้าไปอะไรอะโกโคสแล้วก็มาปิดท้ายที่บิสเบนก็รู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจมากเลยนะครับ
คุณกฤษณะเป็นนักท่องเที่ยวถือว่าเป็นนักตอนนี้นะคะเป็นนักท่องเที่ยวที่มีลักษณะพิเศษนะคะคือคุณกฤษณะไม่สามารถเดินเท้าด้วยตัวเองได้
ครับผมนี่ก็จะเรียกตัวเองว่าเป็นมนุษย์ล้อนะครับเพราะว่าใช้ล้อเดินต่างเท้าเนื่องจากประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่ประเทศไทยเมื่อกว่า20ปีมาแล้วก็ต้องใช้ชีวิตบนวีลแชร
์
มาโดยตลอดแล้วก็ที่มาออสเตรเลียเนี่ยก็หนึ่งเพื่อมาศึกษาดูการพัฒนาการออกแบบของชาวออสซี่ว่าเขาทำอย่างไรให้ทุกคนรู้สึกถึงความเสมอภาคเท่าเทียมแล้ววันนี้เนี่ยที่มาก็มาร่วมคณะกับคณะวิจัยจากบพคโดยมนเรศวรนะครับที่ได้ขับเคลื่อนนโยบายการส่งเสริมศักยภาพของประเทศไทยในเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์โดยมุ่งเน้นไปที่เรื่องของ Tourism for All หรือการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลด้วยเหตุที่ว่าประเทศไทยเนี่ยเราก็เป็นเมืองท่องเที่ยวรายได้หลักสำคัญทางหนึ่งก็คือธุรกิจการท่องเที่ยวและตอนนี้ประเทศไทยก็มีนโยบายที่จะตอบโจทย์ส่งเสริมเรื่องของการรองรับสังคมผู้สูงวัยแล้วก็การขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายความเป็น Medical Hub หรือเมืองศูนย์กลางสุขภาพระดับโลกและนะครับก็เชื่อมโยงถึงเรื่องของ Health and Wellness Tourism และ Tourism for All หรือ Accessible Tourism คือการท่องเที่ยวที่ทำให้ทุกเพศวัยทุกสภาพร่างกายสามารถเข้าถึงได้ไปเที่ยวได้โดยสะดวกปลอดภัยด้วยหลักการออกแบบที่เป็น for all เพื่อคนทั้งมวลนี่แหละครับ
ค่ะจากที่เราได้ไปหลายประเทศหลายเมืองรวมทั้งหลายประเทศนะคะโดยเฉพาะที่ออสเตรเลียเนี่ยคุณกฤษณะเห็นอะไรบ้างคะสำหรับในแง่ของคนที่เดินทางโดยไม่สามารถเดินด้วยเท้าหวังพึ่งรถเข็นเนี่ยค่ะ
ครับก็ก่อนอื่นต้องบอกว่ามาออสเตรเลียครั้งเนี้ยผมเหมือนกับได้เปิดโลกกว้างเลยนะคิดว่าสมัยก่อนนี่เราคงจะเป็นกบตัวน้อยอยู่ในกะลาไม่รู้ว่าประเทศที่เจริญก้าวหน้าพัฒนาทางด้านการออกแบบบ้านเมืองเนี่ยเขาเป็นแบบไหนอย่างไรก็ต่อเมื่อได้มาเห็นออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยผมต้องบอกตรงว่าผมรู้สึกทึ่งหรือ Amazing มากๆเลยนะคิดว่านี่ไม่ได้ชมนะพูดจากใจจริงเลยว่าออสเตรเลียเนี่ยดีกว่าที่ผมคิดเอาไว้ผมเคยมาออสเตรเลียครั้งหนึ่งแล้วเมื่อเกือบ10ปีที่แล้วแต่ไปแค่เมืองเดียวคือเมืองซิดนีย์ก็ประทับใจระดับหนึ่งแต่มาคราวนี้เนี่ยเรียกว่ามาเจาะลึกเลยนะไปหลายที่หลายเมืองเนี่ยก็ทำให้เห็นเรียกว่าความเป็นแก่นแท้หลักธรรมทางด้านการออกแบบที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังอย่างที่ สหประชาชาติตั้งเป้าหมายเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนคือไม่ทิ้งใคร No one left behind เนี่ยคือออสเตรเลียเนี่ยคือเป็นเมืองเป็นต้นแบบได้เลยเป็นเมืองที่ตอบโจทย์เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังรวมถึงเรื่อง Tourism for All ด้วยผมเนี่ยนะมาครั้งนี้เนี่ยรู้สึกว่าไม่เป็นภาระของคณะที่มาด้วยเลยที่ผ่านมาเราไปยุโรปหลายประเทศนะหลายเมืองก็จะต้องเนี่ยเดือดร้อนทั้งดร.ยุ้ยหัวหน้าคณะเลยเนี่ยหัวหน้าคณะเลยนะมาไปหลายที่ต้องมาเข็นมายกมาแบกเกือบอุ้มด้วยซ้ำไปนะเพราะเจอบันไดในโดยเฉพาะเมืองโบราณเมืองเก่าก็โอเคนะเข้าใจได้ดร.วุฒินี่ก็ทำงานหนักเลยนะไม่ใช่แค่วิจัยหนักนะต้องยกผมด้วยต้องแบกผมเข็นผมแต่มาที่นี่รู้สึกว่าทุกคนโอ้โหแฮปปี้มากเลยอย่างหนึ่งไม่ต้องยกขึ้นบันไดเพราะว่าที่ออสเตรเลียนี่อเมซิ่งมากสำหรับผมคือว่าหาบันไดยากกว่าหาทางลาดแม้ชัยภูมิเขาเนี่ยจะเป็นเนินเขาเป็นส่วนใหญ่นะและมีหนำซ้ำหลายที่เป็นหุบเขาสูงชันอันตรายแต่ทำไมเขาถึงออกแบบให้เป็นมิดมากเลยอย่างเช่นบลูเมาน์เทนเนี่ยคาทุมบ้านเนี่ยตั้งอยู่บนหุบเขาเลยนะโอ้โหถ้าโดยทั่วไปนี่คงจะต้องมีแต่บันไดไปไหนก็ต้องยกอุ้มแบกหามเป็นปกติแต่ที่นี่บันไดหายากมากๆเลยเนี่ยต้องขอบพระคุณสถาปนิกชาวออสซี่มากๆนี่ผมต้องกราบคารวะเลยนะฝากไปขอบคุณทุกสถาบันการศึกษาทุกองค์กรนะทั้งภาครัฐบาลภาคเอกชนเนี่ยทำไมถึงพร้อมจิตพร้อมใจทำบ้านเมืองให้เป็นมิตรกับคนนั่งวีลแชร์มากๆเลยนะช่วยตอบด้วยกันนั้นเนี่ยผมปลื้มมากๆเลยนี่ผมมีลูกชาย3คนนะผมตั้งกำลังหว่านล้อมกันแล้วว่าให้มาเรียนการออกแบบที่ออสเตรเลียด้วยเพราะถือว่าเขามีโอ้โหมีจิตใจเป็นการออกแบบที่ใส่ใจและมีน้ำใจนะเป็นการออกแบบที่ยิ่งใหญ่เกรียงไกรมากสำหรับผมนะนี่แหละครับ
SBS ไทยทางโทรศัพท์มือถือออนไลน์และทางวิทยุ
นอกจากนโยบายทางด้านการออกแบบซึ่งทำให้คุณปริศนาประทับใจประเทศออสเตรเลียนะคะสิ่งที่เห็นเป็นรูปธรรมที่เราประทับใจการมาที่นี่แล้วไปเที่ยวที่ต่างๆมีอะไรบ้างอะคะ
ด้วยความที่ผมเนี่ยเป็นมนุษย์ล้อนั่งวนวีลแชร์ใช้ชีวิตอยู่บนวีลแชร์มาเกือบๆ30ปีแล้วก็ออกสื่อก็ไปไหนมาไหนก็เวลาเจอใครคำถามหนึ่งคำถามยอดฮิตที่คนชอบถามผมนะว่าเขาเห็นผมไปนู่นไปนี่มาเยอะแยะเนี่ยโดยเพราะรวมถึงต่างประเทศเนี่ยเขาถามว่าที่ไหนที่คุณคิดว่าดีที่สุดสำหรับวีลแชร์สำหรับมนุษย์ล้อเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะบอกว่าญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นเนี่ยผมไปแล้วไม่รู้สึกว่าเป็นคนพิการมันไปนู่นไปนี่โดยเพราะเข้าห้องน้ำเนี่ยโอ้โหมันเหมือนโอ้โหสุดยอดมากสะดวกสบายปลอดภัยรู้สึกอุ่นใจมั่นใจในการดำเนินชีวิตแต่วันนี้พอได้มาเยือนประเทศออสเตรเลียแบบเจาะลึกกับคณะวิจัยบพค.มอนเรสวนเนี่ยผมอาจต้องให้คำตอบใหม่ละผมอาจจะตอบเขาว่าผมคิดว่าออสเตรเลียนะน่าจะเป็นอันดับหนึ่งนะโดยรวมๆนะเพราะอะไรเพราะเอาหลักๆที่ผมไป3เมืองเนี่ยเมลเบิร์นซิดนีย์และบิสเบนที่เนี่ยผมเข้าใจและรู้สึกได้ถึงคำว่ารื่นไหลไร้รอยต่อ Independent Living การใช้ชีวิตอิสระโดยไม่ต้องเป็นภาระหรือต้องพึ่งพาคนรอบข้างผมสามารถใช้ชีวิตบนวีลแชร์ของผมไปได้โดยสะดวกสบายไม่ว่าผมจะไปทางไหนมันทำไมถึงลื่นไหลไปได้ทั่วหมดเลยแม้แต่ที่เรามานั่งคุยตรงเนี้ยผมก็เข็นมาจากที่พักมาที่นี่ได้โดยไม่ยากนะแม้จะเป็นเนินก็มีทางลาดทั่วถึงทุกจุดเลยอันนี้แหละที่ผมคิดว่าเป็น the best of the world กับการออกแบบของออสเตรเลียนะแบบรื่นไหลไร้รอยต่อของจริงสูตรต้นตำรับผมเชื่อว่าดีกว่ายุโรปดีกว่าอเมริกาและอาจจะสูสีหรืออาจจะดีกว่าญี่ปุ่นด้วยซ้ำไปแต่เอานะที่ผมคิดว่าต้องอาจจะยังไม่คุ้นนะที่ผมคิดว่าออสเตรเลียยังแพ้ญี่ปุ่นเนี่ยอยู่อันเดียวคือห้องน้ำอันนี้อาจจะเป็นความแตกต่างนี่ของวัฒนธรรมการใช้ห้องน้ำด้วย คือ1เอเชียกับยุโรปหรือแม้แต่ออสเตรเลียจะแตกต่างกันในแง่ที่ว่าวัฒนธรรมการใช้น้ำคือเอเชียโดยเฉพาะไทยแลนด์จะมีสายฉีดชำระหรือมีอ่างล้างมือโดยเฉพาะญี่ปุ่นเนี่ยน้ำรอบทิศทางเลยแต่ยุโรปรวมถึงออสเตรเลียเนี่ยไม่นิยมใช้น้ำแบบนั้นจะใช้ทิชชู่เป็นหลักซึ่งจะไม่คุ้นกับคนไทยและเอเชียและความสะดวกสบายในการอย่างเช่นประตูเนี่ยผมว่าประตูห้องน้ำของออสเตรเลียและยุโรปเนี่ยหนักมากๆหนักเกินกว่าที่จะทำให้ชีวิตวีลแชร์เนี่ยอิสระได้ต้องพึ่งพาให้ช่วยเปิดให้หน่อยช่วยดันให้หน่อยอันนี้ที่ผมว่าถ้าจะแพ้นะข้อเดียวที่ออสเตรเลียแพ้ญี่ปุ่นคือเรื่องห้องน้ำทีนี้ถ้าพูดต่อเลยนะที่ผมประทับใจมากๆที่ได้มาออสเตรเลียครั้งนี้เนี่ยในนโยบายรื่นไหลไร้รอยต่อ Independent Living อย่างหนึ่งที่เห็นได้ชัดเนี่ยคือระบบขนส่งมวลชนทั้งระบบรถระบบรางระบบเรือรวมถึงระบบโดยสารเครื่องบินผมก็รู้สึกว่าถึงคำว่ารื่นไหลไร้รอยต่อโดยไม่ต้องเป็นภาระหรืออุปสรรคหรือเป็นต้องพึ่งพาคนรอบข้างรถก็รถเมย์มีรถเมย์แบบโลฟอร์มีแผ่นพับทางลาดขึ้นเองขึ้นลงสะดวกปลอดภัยรางรถรางก็มีที่สำหรับวีลแชร์นะมีโบกี้มีอะไรรู้สึกสะดวกมากนะเรือนี่เมื่อวานเพิ่งนั่งที่บิสเบนนี่แหละโอ้โหต้องกราบคารวะเลยนะคนที่ออกแบบบ้านเมืองระบบขนส่งมวลชนได้ดีขนาดนี้ผมก็ไปมาหลายที่หลายแห่งในโลกนะพอสมควรแม้จะไม่ทุกทวีปหรอกแต่ก็ถือว่าไปมามากพอสมควรยังไม่เคยไปที่ไหนที่โดยสารระบบเรือนะดีเท่าที่บิสเบนเมื่อวานนี้รู้สึกถึงคำว่ารื่นไหลไหลลอยต่อไปเองได้โอ้โหมันทำไมสะดวกขนาดนี้เนี่ยแล้วชัยภูมิที่บอกอ่ะโอ้โหเป็นหน้าผาด้วยนะบางที่เป็นเนินเขาสูงแต่ทำไมก็ถึงรื่นไหลไหลลอยต่อด้วยทางลาดเชื่อมโยงทั่วถึงทำไมเขาเฟรนลี่มากขนาดนี้ทำไมเขาดูแลมนุษย์ล้อประดุจญาติเลยประดุจคุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายเขาเองเลยทำไมเขาดูแลดีขนาดนี้จากการออกแบบที่รื่นไหลไร้รอยต่อถ้าเรือเข้าเรือทำไมมีเขาเรียกแกงเวย์ใช่ไหมทางแผ่นพับทางลาดเชื่อมระหว่างท่าเรือเข้าตัวเรือแล้วไม่ใช่มีจุดใดจุดหนึ่งนะทุกประตูทางเข้าเลยทำไมถึงยอดเยี่ยมขนาดนี้นี่ผมขอยกให้ออสเตรเลียเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งในการเดินทางทางเรือที่เป็นเฟรนลี่ดีไซน์ฟอร์ออลสร้างความรู้สึกที่เป็นมิตรแก่ผู้มาเยี่ยมมาเยือนอย่างผมเนี่ยได้สุดยอดมากๆเลยดีกว่าทุกประเทศทั่วโลกที่ผมเคยไปมาแล้วครับ
คุณกฤษณะเองก็ถือว่าเป็นนักเดินทางที่ได้ไปมาหลายประเทศแล้วได้เห็นการออกแบบได้เห็นการพัฒนาทางด้านนโยบายที่เอื้ออำนวยให้กับนักท่องเที่ยวทุกประเภททุกสภาพนะคะร่างกายได้นำเอาตัวอย่างหรือได้นำเอาความรู้เหล่านั้นกลับไปที่ประเทศไทยแล้วได้มีการนำไปสู่การพัฒนายังไงบ้างคะ
อันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นจุดประสงค์หลักในการเดินทางมาศึกษาดูงานที่ประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็จะเป็นการนำงานวิจัยโดยทีมบปข.ทีมมอนเทสวนเนี่ยมาใช้ให้เกิดผลทางภาคปฏิบัติได้ด้วยนะครับเป็นการเนี่ยร่วมมือกันระหว่างภาคทฤษฎีภาควิชาการกับภาคปฏิบัติที่จะเชื่อมโยงสู่ธุรกิจการท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งประเทศไทยเนี่ยกำลังให้ความสำคัญอย่างมากณขณะนี้ก็เนี่ยแหละครับเมื่อเราได้มาเห็นความเจริญก้าวหน้าของการออกแบบบ้านเมืองการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโดยเฉพาะการเข้าถึงทุกสถานที่ทุกสิ่งอย่างที่ประเทศออสเตรเลียในครั้งนี้เนี่ยเราก็จะนำกลับไปให้คนไทยได้เห็นได้ดูได้ชมกันผ่านทางรายการกฤษณะทัวร์ยกล้อที่ผมได้ทำรายการนี้ทางสถานีข่าวเนชั่นก็ได้ให้คนไทยที่ยังไม่มีโอกาสได้มาดูหรือคนที่มาแล้วอาจจะยังไม่ได้มาแบบเราไงเพราะคนเดินมาอาจจะไม่ได้สังเกตว่าไอ้วีลแชร์เขาสะดวกขนาดไหนอย่างไรก็นี่แหละครับเป็นโอกาสที่ดีที่ผมก็จะได้นำภาพต่างๆตลอดจนข้อมูลต่างๆที่ได้ ได้รับจากการเดินทางมาครั้งนี้เนี่ยไปให้คนไทยได้ดูกันนะครับและนอกจากนี้เนี่ยเราก็จะได้นำประสบการณ์และความรู้ใหม่ๆพร้อมกับทีมวิจัยบพขมนเรศวรเนี่ยไปดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาเรื่องของการออกแบบที่ผมเรียกว่าเฟรนลี่ดีไซน์เป็นการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทุกวัยเป็นมิตรกับคนทั้งเมืองเป็นมิตรกับคนทุกสภาพร่างกายนั่นคือเป็นมิตรกับคนทั้งมวลนั่นเองนี่นะครับเราก็จะนำไปพัฒนาปรับปรุงไปพูดคุยไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสถาปนิกนักออกแบบผู้ประกอบการซึ่งณขณะนี้เรามุ่งเน้นเรื่องของธุรกิจการท่องเที่ยวและธุรกิจเรื่องของสุขภาพซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของประเทศไทยอย่างหนึ่งด้วยที่จะนำเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยและควบคู่ไปกับการดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนคนไทยโดยเฉพาะท่านที่เป็นผู้สูงวัยและผู้ที่สุขภาพร่างกายต้องการการฟื้นฟูดูแลรวมถึงคนพิการซึ่งมาออสเตรเลียเนี่ยก็ทำให้ผมได้มีความมั่นใจตอกย้ำถึงคำกล่าวที่ว่าคนพิการไม่มีแต่ที่มีอยู่ที่ไหนที่มีคนพิการเนี่ยนั่นแสดงว่าท่านยังมีปัญหาที่ต้องแก้เรื่องสภาพแวดล้อมที่พิกลพิการและการออกแบบที่ยังพิกลพิการที่ยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาอย่างยั่งยืนนี่นะครับเป็นสิ่งที่เราได้รับจากการเดินทางมาเยือนออสเตรเลียในครั้งนี้เพื่อจะนำไปปรับปรุงพัฒนาประเทศไทยของเราให้เดินเจริญก้าวหน้าไปสู่เป้าหมายเมืองอารยสถาปัตย์เมืองท่องเที่ยวที่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังด้วยหลักคิดการออกแบบที่เป็นมิตรกับคนทั้งเมืองและคนทั้งมวลนั่นเองครับ
นั่นก็เป็นบทสัมภาษณ์จากคุณจงจิตเบคแคนนผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำควีนส์แลนด์ซึ่งได้พูดคุยกับคุณกฤษณะไหลละพิธีกรชื่อดังจากเมืองไทยที่ได้เดินทางมาสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบสำหรับคนนั่งรถวีลแชร์ในออสเตรเลียนะคะคุณผู้ฟังคะถ้าคุณผู้ฟังสนใจจะติดตามเรื่องราวของสาวไทยในซิดนีย์ที่ติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนนะคะก็จะสามารถไปอ่านรายละเอียดได้จากบทความที่เว็บไซต์ของเรานะคะที่ sbs.com.au/thai หรือติดตามเราทาง facebook.com/sbsthai ค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะคะดิฉันปริสุทธิ์สดใสและทีมงานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ต้องการฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast Google Podcast Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.